For en fantastisk innholdsrik bok. Den finnes i utallige formater og oversettelser, og den skal hjelpe oss til å forstå og ta imot Guds kjærlighet til oss. Og til hverdags så veksler jeg mellom to ganske forskjellige utgaver på engelsk i tillegg til Bibelselskapet sitt. Den ene oversettelsen, den oversetter veldig ord for ord. Og da blir setningen av og til litt tungvinte. Og den andre er liksom på det andre ytterpunktet og oversetter mening mye mer enn ord for ord. Men det gjør det ganske mye mer spennende å lese. Og jeg lar meg overraske og begeistre av nyansene og fargene i det jeg leser, når jeg får hjelp til å se bredere enn det som bare én oversettelse gir meg. Jeg tipper at mange av dere leser dagens andakt, enten i Dagen eller Vårt Land. Noen har kanskje andaktsboka si på nattbordet eller på frokostbordet. Noen leser søndagens tekster i løpet av lørdagen for å forberede seg til gudstjeneste. Mange leser et kapittel nå og da. Noen følger en bibelleseplan med tekster for hver dag. Flere er med i en husgruppe der det er viktig for dere å snakke om det dere leser. Og hver gang vi leser fra denne boka, kort eller langt, så er vi samtidig bærer av de gode nyhetene. Og i dag så skal vi altså møte en som fikk hele livet sitt forandret. Og det startet med at han satt og leste høyt i Bibelen. Og i dag kommer jeg ikke til å lese denne teksten i sammenheng, sånn at det er veldig hyggelig om dere sitter, for ellers blir dere stående gjennom hele preika. Men vi skal gå til Apostelgjerningene kapittel 8, og teksten er fra vers 26 til 40. Det var derfor jeg tenkte det kunne være greit å ha Bibelen tilgjengelig, fordi at vi kommer til å gå ut og inn av den teksten. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg ferdig og gå sørover på vegen som fører fra Jerusalem til Gaza. Dette er en utstrekning.» Første gang vi hører om Philip, så er det når han blir valgt ut sammen med seks andre menn til å være ansvarlig for matutdelingen til enkene i Jerusalem. Og disse sju, de ble valgt fordi de hadde godt ord på seg og var fylte av ande og visdom. Så treffer forfølgelsen kjerka i Jerusalem, og Stefanus blir den første martyren. Kristenflokken spres for alle vinder, og Paulus kaster de kristne i fengsel. Og midt i dette så står altså Philip i vekkelse i Samaria. Den hellige ånd faller over folk, og det er en velsignet ståhei med helbredelser og mange som tar imot Jesus som sin frelser. Da hører Philip en engel tale, og alt snus på huet. Hadde vi vært villige til å forlate alt det spennende og flotte for å legge ut på en øde landevei i ørkenen? For hva velger Philip? Jo, Philip gjorde seg ferdig og tok ut. Og da fikk han se en etiopisk hoffmann, en høg embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Og nå hadde han vært i Jerusalem for å tilbe. Han var på vei hjem og satt i vogna si og las fra profeten Jesaja. Philip tar engelens ord på alvor og legger i vei ut i det ukjente på handelsveien mellom Jerusalem og Egypt. Mon tro hva han tenkte? Har du vært der at du har gjort noe du tror Gud har bedt deg om, men så skjønner du overhovedet ikke hva Gud holder på med? Philip oppdager etter hvert en vogn på denne øde veien. Da sa anden til Philip, «Gå bort og hold deg attmed den vogna.» Først en engel, og så den hellige ånd. Noe sier meg at dette er viktig for Gud. Ordspråket 16:9 sier, I hjertet tenker mannen ut sin veg, men det Herren som styrer steget hans. Vi ønsker jo at Gud skal lede oss, og jeg tror at vi ønsker å gå dit hvor han leder. La oss både be om Guds ledelse og be om hans kraft til å ville gå. Vi vet jo at Gud taler gjennom sin ånd, men også at han virker gjennom ordet sitt. Og Philip ikke sein med å svare på åndens tale. Philip sprang dit bort og hørte at han las fra profeten Jesaja. Etiopien leste høyt for seg selv. Og det visst nok ganske moderne det vi driver med som vanligvis leser inni oss. Men har du prøvd å lese høyt fra Bibelen når du leser for deg selv? Det kan kjennes uvant, men jeg tror du vil oppdage noe nytt i møte med tekstene. Jo, det tar litt lengre tid, men du vil bruke flere sanser, og det blir kanskje enklere å stanse opp når du oppdager eller hører noe som berører deg. Og det blir for eksempel ikke mulig å hoppe over alle de små og fine detaljene, slik vi fort kan gjøre når vi skummer oss gjennom en tekst eller en historie. Og jeg tror at du vil oppleve at troens ord gjør noe med hele deg, når du tar det i munnen og bruker musklene i tunga og ansiktet ettersom du leser Guds ord. Og dessuten det veldig vanskelig å tenke på noe annet når du leser høyt. Som liten så elsket jeg høytlesning. Høre historiene, leve meg inn i dem, skape bildene, fange detaljene. Og jeg tror det ligger en stor hemmelighet også i det å lese Bibelen høyt. Paulus minner oss om noe av det når han skriver til de kristne i Roma. Ordet deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det ord om trua, det som vi forkynner. Hjertet, munnen og trua hører sammen, slik vi leser videre. For vedkjenner du med munnen din at Jesus Herre, og tror du i hjertet ditt at Gud reiste han opp fra deg døde, da skal du bli frelst. Skjønner du det du leser, spurte Philip. Han tar sjansen på å starte en samtale, selv om etioperens status tilsier at han skulle snakke først. Men det plager visst ikke etioperen i det hele tatt, for han svarer ærlig. Hvordan kan jeg vel det når ingen rettleier meg? Og han ba Philip komme opp og sette seg ved siden av han. Og det stykket skriften som han las var dette. Like en sau de fører til slakting, like et lam som teier når det blir klippt, let han ikke opp sin munn. Da han var fornedra, vart dommen over han bortteken. Hvem kan fortelle om hans ett? For livet hans rykt bort fra jorda. Mitt i Jesaja-boka, fra ca. 700 før Kristus, så finner vi fire sanger, ofte kalt sangene om Herrens lidende tjener. De beskriver et annerledes kongeideal enn det idealet vi møter både i Salmenes bok og i de historiske bøkene i Det gamle testamentet. For der var fokus på makt, og på velde og på seier over fiender. Men i Jesaja-boka så tegnes bildet av en konge som ikke hersker, men som tjener. En som gir livet sitt for å frelse sitt folk og for å frelse alle folkeslag. Også oss. Vi hører det tydelig i den første av disse sangene. Han skriker ikke og roper ikke. Røysta hans høyrest ikke i gatene. Han bryter ikke et knekt siv og sløkker ikke en rykende veike. Med truskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slokna og ikke bli knekt før han har sett retten igjennom på jorda. Fjerne kyster venter på hans lov. Og den tredje av disse sangene, tenker jeg, beskriver noe av det Philip opplever. Herren Gud har gjeve meg læresveins tunge, så jeg kan styrke den trøyte med eit ord. Morgon etter morgon vekker han mitt øyre, så jeg kan høre på læresveins vis. Lar du deg vekke på den måten? Philip har i hvert fall lyttet til både engelen og til Guds ånd, og så har han lagt i vei. Og han har innledet en samtale med en som helt tydelig nysgjerrig på trua, for han har vært i Jerusalem for å tilbe. Og han må ha sittet ganske lenge og lest i bokrullen for å komme halvveis til Jesaja-boka. For det jo ikke akkurat sånn at det kapittelindelinger, og du kan skumme kjapt over i de gamle skriftrullene. Der går det fra den ene enden til den andre. Hoffmann sa då til Philip, «Sei meg, hvem det profeten taler om her? Er det om seg selv, eller om en annen?» Då tog Philip til ordet. Han begynte med dette skriftordet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Og jeg tror at Philip også tok med seg de to versene rett før det han hørte lest, ord som mange av oss finner stor trøst i. Sannelig, våre sykdommer tok han, vår smerte bar han. Vi tenkte han rammet, slegen av Gud og plaget. Men han ble såret for våre brot, og knust for våre synder. Straffa lå på han, vi fikk fred, ved hans sår vart vi lekte. Philip deler de gode nyhetene fra Guds ord med etioperen. At mennesket en synder dømt til fordapelse uten Gud, men at Gud elsker verden og alle mennesker så høyt, at han sendte Jesus til å dø på korset for å ta straffen for våre synder. Ordet om Jesus har kraft til å frelse og til å skape forandring. Vi hørte hva Paulus skrev til sin venn Titus. Det ble åpenbæret hvor god vår Gud og frelser og hvor han elsker alle mennesker. Han frelste oss. Ikke fordi vi hadde gjort rettferdige gjerninger, men fordi han miskunnsam. Vi har en Gud som frelser av nåde. For et budskap og for en gave, kan vi holde det for oss selv? Jeg tenker at alle som vil dele Guds ord med andre kan lære mye av Philip. Han var respektfull. Jo da, han var ivrig. Og da ånden sa at han skulle gå til vogna, så sprang han. Men han spør forsiktig. Forstår du det du leser? Og så venter han til han får et svar og blir spurt før han forklarer evangeliet om Jesus ut fra det mannen har lest. Og jeg liker at ordene i svaret til Hoffmannen handler om mer enn rettleying. For det står egentlig, hvordan kan jeg forstå når ingen viser meg veien? Jeg tenker at jobben min som pastor dypest sett å lede dere til den kilden som gir liv. Lede dere til Guds ordet, til bibelordet. Og som forkynner så skal jeg prøve å vise veien, slik at kirkelyen ser hvor veien og dere selv kjenner at dere på rett vei. Og sammen skal vi alle vise andre mennesker veien, mennesker som ikke kjenner den ennå. Og forleden dag så leste jeg noe som utfordret meg ganske skikkelig. Og jeg tror ikke det bare en beskrivelse av amerikansk kirkevirkelighet. Men det sto, alt for ofte så tror den kristne kirke at vekst skjer fordi folk dropper innom en kjerke. Og så lar vi være å besøke folk som ikke tror, eller vi lar være å invitere dem til oss og til en prat om trua. Vi inviterer folk til kjerka i stedet. Og jeg tror vi preges av magisk tenkning. Hvis folk bare kommer innenfor kjerkedøra, så vil det skje noe. Men som en har observert, En kirke som venter på at syndere skal besøke huset deres, vel som en politimann som venter på at de kriminelle skal stikke innom på politistasjonen. Og derfor tenker jeg, det så viktig at så mange som mulig selv leser i Bibelen. Og det sier jeg ikke for at dere skal få dårlig samvittighet. Men nøden min at når både dere og jeg ikke leser selv, så har vi heller ikke noe å dele til andre. Og hvis dere ikke leser selv, så blir dere jo prisgitt oss som forkynner, enten vi forkynner godt eller gale. Bibelen skal være eneste autoritet i kjerka. Og pensjonert sogneprest Harald Kaasa Hammer sier: «Vi som forkynner skal åpne Bibelen på menighetens fang, så dere kan lese, tro, bli frelst og ledes inn i Guds gode vilje med livene deres.» Og Paulus minner oss jo om kraften i Guds ord, og det verset tror jeg har vært innom disse tre siste søndagene. «Hver bok i skrifta innandet av Gud, og til nytte i opplæring, formaning, rettleying og oppseing i rettferd, så det menneske som hører Gud til, kan bli fullt utrustet til all god gjerning.» Vi må kunne kjenne igjen Guds ord i det som forkynnes, og da må vi lese det selv. Det ikke forkynnerne, men det ordet som skal stå igjen og som skal skape liv. Paulus visste noe om disse utfordringene da han svarte på spørsmål fra de kristne i Korint. For de satte forkynnerne sine opp mot hverandre. «Eg hel meg til Apollos, eg hel meg til Paulus.» Som om vi skulle sagt her i Ørstad: «Jeg velger Espen, jeg velger Arne, jeg velger Hans, jeg velger ut Eva, jeg velger Kjersti.» Da kommer vi som mennesker imellom Guds ord og dere. Vi må alle søke til ordet. Ta det til oss og la oss utfordre av det. I gamle dager var det noe vi kalte den åndelige samtalen. Det at vi snakket sammen om Guds ord i tillegg til å lese det. En del av dere med i husgrupper eller bibelgrupper, og jeg håper inderlig at dere der snakker om Guds ord. Jeg tenker vi må tørre å stille hverandre spørsmål om det vi leser. Og så må vi gå sammen til ordet for å finne svar. Tenk om vi kunne utvikle en kultur for å snakke med hverandre om det vi leser, også utenfor husgruppa. Tørre å spørre: «Hva tror du det menes når Jesus sier at?» Eller på kirkekaffen når vi kommer dit igjen: «Det var noe i det vi hørte oppe i sted som jeg ikke helt forsto. Hva tror du om det?» Eller rundt middagsbordet med ungene våre. De siste årene så har noen av mine mest spennende samtaler om Bibelen, det har vært med ungdommene som forbereder familiegudstjenester sammen med meg. For de spør rett ut: «Kjersti, hva betyr dette ordet?» Og så må vi jobbe for å finne andre og mer forståelige ord, slik at teksten skal få mening for oss alle sammen. Det skjer noe når vi begynner å samtale om ordet, og hva ordet gjør med oss. For hva var det som skjedde med den etiopiske hoffmannen etter at Philip hadde forkynt evangeliet om Jesus for ham? «Medan de kjørte fram etter vegen, kom de til en stad der det var vatten, og hoffmannen sa: «Sjå, her vatten. Hva til hinder for at jeg blir døypt?» Han går rett på. Og Philip har tydeligvis klart å legge ut evangeliet om Jesus slik at etioperen har blitt overbevist om at dette det verdt å satse livet sitt på. «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det gjøres», sa Philip. «Jeg tror at Jesus Guds son», svarer han. Så let han vogna stanse, og der steg ned i vattnet både Philip og hoffmannen, og Philip døypte ham. Historia om Philip og den etiopiske hoffmannen på mange måter misjonsbefalinga som fortelling. Gjær folk til læresveinar, døyp deg I namnet åt Faderen, Sonen og den heilage ande, og lær deg å holde alt det eg har bådik. Philip forklarer, mannen tar imot og tror evangeliet, og han blir døpt. Da de steg opp av vattnet, rykte Herrens ande Philip bort, og hoffmannen såg han ikke mer. Han for glad sin veg. Jeg tror ikke vi skjønner hvor radikalt dette Etiopien var også ved siden av å være hoffmann, så var han evnuk. Det vil si at han var kastrert. Og ifølge Moseloven så kunne ikke en kastrert person få være med I Herrens forsamling. Her sprenger evangeliet ikke bare geografiske grenser, men også kultiske og religiøse grenser. Jesus sprenger rammene. Han kan forandre mennesker og samfunn. En mann som ikke kunne bli opphav til noe folk som biologisk sett, ble grunnleggeren av kirken I Etiopia. For mange mener at denne etiopiske hoffmannen ble opphavet til den ortodokse kirken Etiopia, muligens verdens eldste kirke. Og siden år 350 så har kristendommen vært den offisielle religionen I Etiopia uavbrutt. Gud virker gjennom den hellige ånd, gjennom ordet sitt og gjennom sine barn som villige til å ta I bruk de gavene som Gud har gitt. Gud brukte Philip til å forandre en mann som endte opp med å forandre et land. Den hellige ånd, ordet og en villig tjener. Et fantastisk samspill. Lar du Gud bruke deg? Det behøver ikke å bety at du må banke på dørene I Ørstad. Men hvilke gaver har du? Hva det den hellige ånd leder deg til å gjøre? Jeg har et bilde av at mange av dere gode naboer. Og kanskje skal dere tenke igjennom, når kan det være aktuelt å gi en hjelpende hånd og samtidig gi en nabo et møte med Jesus? Eller når kan dere invitere noen over på terrassen en kveld, fortsatt med den berømmelige koronaavstanden, og fortelle noe om hvem Jesus for dere? Vi trenger å minne hverandre om at vi Jesu hender og føtter I Ørstad, og at det ser utrolig mangfoldig ut. Alle har vi muligheter til å tjene Gud med det utgangspunktet vi har der vi Og det siste året så har jeg prøvd å være oppmerksom på hvem jeg møter når jeg stikker bort på posten midt på dagen. Være åpen for å se mennesker og slå av en prat. Det ikke veldig revolusjonerende, men det I hvert fall en måte å være medmenneske på som også av og til åpner opp for en dypere prat. Når den hellige ånd får lede oss gjennom ordet, gjennom den åndelige samtalen og I møte med hverdagsmenneskene rundt oss, kan det faktisk skje både små og store under. Søk Gud, og la den hellige ånd veilede deg når du leser og stoler på ordet, og så tar små og kanskje litt større steg I tro. La oss be. Kjære himmelske far, takk for ordet ditt. Og må du gi oss glede I ordet ditt. La oss få hjelp til å se Jesus når vi leser ordet ditt. Og så må du gi oss å lytte til din stemme og følge ditt kall, enten det I smått eller I stort. Takk at du går med oss inn I hver eneste dag, Jesus. Og at vi får lov til å gå I hver dag I følge med deg. Amen.